Dobar dan, sada je 17 časova i 7 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija u središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić. Naša današnja tema su domovi za stare. Nekad su se doživljavali kao nužno zlo, međutim danas se sve češće domovi za stare prihvataju i kao moguć ili ponekad kao dobar izbor. Umesto usamljenosti, čestog pratioca starosti, dom bi mogao da bude, ili dom jeste, mesto gde se lepo provodi zlatno doba života. To će nam, verujem, potvrditi ili na neki način predstaviti naše gošće. A naše gošće su doktorka Lidija Kozačanin, nacionalni korespondent za starenje i potpredsednica Gerontološkog društva Srbije, Suzana Mišić, direktorka ustanove Gerontološki centar Beograd i Gordana Antić, socijalni radnik u ustanovi socijalne zaštite Dom za stara lica, Vise, Saumke. Sve imate puno iskustva, sve se bavite starim ljudima. Verujem da ćete pomoći našim slušalcima ili im dati bar neki dobar savjet, a naši slušalci mogu se jave na telefone 011-322-5299 i 011-322-5499. Dakle, dobar dan.
Dobar dan.
Lidija, da li biste nam vi pomogli? Vi ste nekako tu najiskusniji. Šta je dom? Da li je to mesto i punopravno mesto izbora za ljude koji imaju određen broj godina?
Svakako jeste. Naš je zadatak upravo ono što ste rekli, dakle da obezbedimo svakom starijem čoveku izbor. Dakle da dom ne bude jedini izbor. U onom momentu kad on može da bira između različitih usluga koje može da dobije u okviru svoje lokalne zajednice i smeštaje u dom sa druge strane, onda je to u pravom smislu izbor. Dakle, treba obezbediti dom kao izbor, a što se tiče domova i uslova u kojima ljudi žive u domovima za stare danas u Srbiji, mogu da kažem samo nekoliko reči, obzirom da je situacija u domovima u javnom sektoru meni poznatija negoli situacija u domovima privatnog sektora. Pa s tim u vezi mogu da kažem da su oni kapaciteti, a to je više od 8000 mesta u domovima širom Srbije, sasvim po standardima svojim približeni onim što su i evropski standardi i evropski kvalitet usluga. I stvarno, mi u našim domovima, pogotovo nekim od njih koji su i među samim starijim osobama veoma popularni, kao na primjer Dom Bežaninska kosa, uslovi za život su stvarno takvi da pružaju maksimum mogućnosti za nekog ko živi usamljenički, ko želi društvo, ko želi jedan drugačiji život i ko bira da bude.
Ali onda on više ne živi usamljenički kad nađe društvo.
Svakako, svakako. I da vam kažem, u domovima za stare su najčešći stanari upravo ljudi koji su pre toga živeli kao samci.
Eto, čuli smo već dosta, u posljednje vreme sve više privatnih domova za stare. Postoje ta mreža institucija domova za stare, za društvenih ili državnih. Suzana Mišić je direktorka ustanove Gerontološki centar Beograd. Verujem, to je najveća takva ustanova u Srbiji.
Tako je.
Evo, Lidija je malo pre rekla da naši domovi za stare zadovoljavaju evropske standarde. Koliko zadovoljavaju ljudske standarde? Koliko je puno vaših stanara u vašim domovima zapravo ljudski zadovoljno?
Evo, dobar dan još jednom vama i slušalcima Radio Beograda 1. Želim pre svega da se zahvalim što ste mi dali priliku da učestvujemo u ovoj emisiji i da sa jednog neprofesionalnog nego ljudskog aspekta dam viđenje ovog posla i ovog o čemu mi danas razgovaramo. Hvala Lidiji na jednoj pozitivnoj oceni javnog sektora i Doma Bežaninska kosa, ali je da istaknem u okviru ustanove, ne radi samo Dom Bežaninska kosa, već još tri objekta u Beogradu, dva na Karaburmi i jedan na Voždovcu, i naš ukupan kapacitet za smeštaj u okviru institucionalne zaštite je oko 1200 korisnika, što je prilično veliki broj i za sada, da tako kažem, zadovoljavamo neke potrebe naših sugrađana. Ono što bih ja istakla kao vrlo važnu stvar u ovoj priči, a to je jedan kontinuitet i jedan širok dijapazon usluga koje mi kao ustanova pružamo našim sugrađanima, i to je ono čemu ste vi govorili u svom uvodnom delu, dakle mogućnost izbora određene usluge. Počev od informativnog centra koji je pre dve godine otvoren u ulici Kraljice Natalije broj 52, gde se...
To je mesto gde svako može da dobije...
Svako besplatnim pozivom na broj telefona 0800 115 116, sugrađani, a sugrađani sa cele teritorije Republike Srbije mogu dobiti informacije, pre svega iz oblasti socijalne zaštite, iz oblasti zdravstvene zaštite, ostvarivanja nekih prava, penzijskog osiguranja i ono što je njima bitno za svakodnevno funkcionisanje, pa je to na neki način delimično odgovor na vaše pitanje. Znači, prosto smo dostupni, otvoreni i predstavljamo servis pre svega za informisanje o pravima i mogućnostima sugrađana sa čitave teritorije naše Republike. Drugi segment, odnosno druga nit u toj lepezi usluga je van institucionalna zaštita. Na teritoriji grada Beograda funkcioniše 21 klub u kome se, da tako kažem, naši korisnici ili klijenti samo organizuju. Opet jedna socijalna komponenta gde ljudi mogu da se komotno druže, organizuju kroz programske odbore različite sekcije, kulturno-umetnička dešavanja i na druge načine, naravno. Na taj način, da tako kažem, oni sagledavaju neke druge mogućnosti i opcije u takozvanom trećem dobu uz pomoć naših stručnih radnika, socijalnih radnika i koordinatora. Oni se podstiču na određene aktivnosti, dakle nastoji se da se kroz takav rad sa njima i komunikaciju izvuku njihovi postojeći potencijali. Znači, prilazi se individualno svakom korisniku i pruža se mogućnost za izbor, što je takođe važno. I postoji ova treća komponenta, to je institucionalna zaštita, dakle smeštaj u dom, za koji ja mogu reći da je zaista, nije samo kuća, nego je i dom naših korisnika. I ono što treba reći je, dakle, da je u posljednjih nekoliko godina, nažalost, povećana tendencija broja za zahteva za smeštaj za takozvane zavisne ili poluzavisne kategorije korisnika. U nekim ranijim godinama i u nekom ranijem periodu je upravo bio veći broj korisnika koji su dolazili, naravno, samoinicijativno u dom. Niko ne može biti smešten bez izražene sopstvene volje, i to je osnovni postulat bilo kakvog daljeg razgovora i na tu temu. Ali, kažem, u ranijim godinama, u ranijem periodu je bio znatno veći broj onih koji su dolazili zato što žele da svoj životni, taj treće doba, taj životni period ispune nekakvim aktivnostima, druženjem i već mogućnostima koje dom pruža kao takav. U posljednjih par godina se situacija, nažalost, promijenila u korist onih koji dolaze zato što ne mogu da brinu sami o sebi, zato što porodice ne mogu ili nemaju uslova da brinu o njima. I evo, od ukupno 1200 skoro korisnika koliko naša ustanova opslužuje, odnosno pruža usluge, skoro njih 750 je takozvane zavisne ili poluzavisne kategorije, što je onako jedan nepopularni odnos, da tako kažem, ali dobro je što postojimo, jer očigledno da je takvim ljudima pomoć potrebna.
Ajde da pomenemo i sada, da, evo Lidija Kozačin mi da doda.
Ja bih odmah da kažem upravo, evo sad je koleginica i govorila o toj situaciji kad osoba nema izbora. Dakle, ne može sama da funkcioniše u okviru stana ili kuće gde živi, a nema odgovarajućih usluga koje bi joj pomogle da tu samostalnost stekne. E, to je pomoć u kući. I centar za pomoć u kući takođe funkcioniše u okviru doma, odnosno gerontološkog centra u Beogradu, i njegov kapacitet je, da kažem, dvostruko veći od kapaciteta koji je u institucionalnoj zaštiti. A tek kad budemo imali tih usluga pomoći u kući na raspolaganju 3 ili 4 ili čak možda i 5 puta više nego što nam je kapacitet u domovima, onda ćemo moći da kažemo, e, imamo izbor. Dakle, ako neko ne može sam da se umije, da ode u kupovinu, da obavi neke lakše ili teže, pre svega teže, jel, poslove u domaćinstvu, pranje, donošenje hrane i tako dalje. Dakle, čitav niz usluga, servisa treba razvijati u sredini u kojoj stari žive, da bi se oni negde osamostalili u meri da mogu da biraju. I da upravo odluče, ako im dom odgovara iz nekih savršeno jasnih i razloga, pre nego li nužde.
Kako je sada uloga, a očigledno sve veća i važnije, uloga privatnih domova?
Veoma važna. Veoma značajna.
To moderno društvo podrazumeva da ima oslonac i u tome.
Svakako, ali za jednu određenu, naravno, ciljnu grupu koja ima odgovarajuća sredstva da to sebi priuštimo.
Ajmo da čujemo Gordanu Antić.
Za razliku od mojih sagovornica, ja baš dolazim upravo iz doma, iz privatnog sektora, iz doma za stara lica. Mi po kapacitetu nismo veliki. Imamo 28 ležaja. Sobe su uglavnom jednokrevetne, dvokrevetne, apartmanskog tipa. Znači, svaka soba je sa kupatilom, imamo lift u zgradi, jako je lepo sređeno, sve je prilagođeno korisniku, medicinsko osoblje odgovarajuće, znači imamo i sestre i negovateljice, lekara koji je svakodnevno tu, fizioterapeuta, ja sam tu za kontakte sa porodicama, sa korisnicima, jedan pristup ljudski, prvo to pa sve ostalo, znači svu ostalu negu imaju. Najbitnije je taj prvi pristup kada dođu u dom. Znači, tu ih treba na neki način i edukovati i prilagoditi uslovima novonastalim, jer to je za njih velika promena, doći iz kućnih uslova, doći iz jedne sredine gde su bili sa svojom decom, sa svojim unucima, i doći u dom gde deli sobu tamo sa nekom nepoznatom osobom. To ni malo, tu sam ja da se potrudim da im olakšam taj period prilagođavanja koji je vrlo bitan.
Vi ste, i da kažemo i to, socijalni radnik u domu za stara lica koji se zove VIS, sa Unke, da. To je okolina Beograda.
To je pozicioniran dom na jednom prelepom mestu. Znači, kad je lepo vreme, vidi se Sava, vidi se cela Unka, divan je vazduh, smeštaj je fantastičan, jer mi od 2010. tek radimo, da smo dobili dozvole
ministarstva. A ko su vaši klijenti? Ko dolazi kod vas?
Pa dolaze stari ljudi. Kako mislite klijenti? Pa to su uglavnom stari. Imate intelektualaca i poljoprivrednika i, znači, svi oni koji ne mogu sami, koji su u dogovoru sa porodicom, sa decom prvenstveno, odlučili se da dođu kod nas i da tu provedu svoje dane.
Gde god da se ljudi nađu.
Ima ljudi koji svoje zadnje dane provedu tu i smeste ih upravo zbog toga. Eto. Koji budu tu 10-15 dana i okončaju svoj život. Imamo osoba koje su tu već od samog našeg otvaranja, znači već od 2010. i koji su se lepo adaptirali. Imamo tih jednokrevetnih apartmana koji su fantastični, ono, kao da su u svojoj sobi. Eto.
Ja bih htio samo da dodam da stručnjaci ni danas nisu načisto koji je razlog zbog koga jedan veliki broj korisnika institucionalne zaštite veoma brzo skonča život kad dođe u dom. Dakle, da li ljudi se odlučuju za ovu vrstu i ovaj način života zbog toga što su već u velikom zdravstvenom riziku, pa je to prirodno završetak njihovog života koji se desi upravo u domu, ili je dom jedna sasvim druga sredina i ti institucionalni uslovi zaštite ono što je presudno važno za njihov relativno kratak vek. I u domovima u javnom sektoru, ja moram da kažem, najviše korisnika koji borave do 2 godine, dakle oni prvi dani i prvi mjeseci u domu su negde najkritičniji i velika je fluktuacija korisnika, to također čovjek treba da zna ako se odlučuje za ovaj vid i ovaj način rješavanja svojih problema. Dakle, negde oko polovine korisnika u toku 1 godine odlazi i dolaze drugi.
Ja, izvinjavam se, moram da dodam samo još jedno zapažanje na tu temu. Treba praviti razliku između korisnika na takozvanoj nezavisnoj kategoriji, znači apartmanskog i garsonjerskog smeštaja koji borave u domu 10 i duže godina. Prosto to je ona kategorija o kojoj smo razgovarali, imala je mogućnost izbora i izabrala je da živi u domu iz razno raznih razloga, ali prosto su uklopljeni potpuno u sredinu i to doživljavaju kao nešto svoje. Imaju česte kontakte sa srodnicima, dobro su organizovani, vrlo su aktivni, vrlo su raspevani. Evo, juče popodne sam sa posla krenula negde oko 6, oni su ostali i dalje na muzičkoj sekciji. Verujte mi, čitava bežanijska kosa se orila od njihove pesme i jako je prijatno kada to čuje i vidite. Međutim, kao što pomenuh, malo pre postoji ova druga kategorija korisnika kojima je potrebna nega i pomoć, nekima i 24-časovna pomoć i nadzor zbog prirode bolesti. I to su osobe koje uglavnom dolaze u tako težem zdravstvenom stanju, koji ne mogu da brinu sami o sebi, ili porodica ne može da preuzme, ili nestručan da preuzme, ili nemaju nikog ko bi brinuo o njima, prosto su upućeni na smeštaj u dom i zbog lošeg zdravstvenog stanja i zbog odlaganja do posljednjih granica iscrpljenosti, da tako kažem, dolaze u jako lošem zdravstvenom stanju i iz tog razloga je ovo što je Lidija pomenula, nažalost njihov život se gasi posle određenog kraćeg perioda. Ono čemu bi možda trebalo govoriti, a što je generalno neki nedostatak ne samo u okviru socijalne zaštite, već i u okviru zdravstvene zaštite na nivou grada Beograda, pa i generalno Republike, je upravo i to palijativno zbrinjavanje. Nekada mi teško možemo da postavimo granicu između potreba korisnika koji su bili na nekakvom apartmanskom ili na nekoj poluzavisnoj nezi, pa su prešli na bolničko lečenje, vraćeni su nama iz bolnice, mi nastavljamo dalje da brinemo o njima, nekada budu jako, jako lošem zdravstvenom stanju, a kao što je poznato, usluga zdravstvene zaštite koja se obezbeđuje u domovima je na primarnom nivou, znači ne podrazumeva nekakvo hospitalno lečenje, neki tretman nakon završetka terapije, i to je nešto što nama negde predstavlja problem, ali sa druge strane je prepoznato i od strane ministarstva kao osnivača i dobro je da su pokrenute neke aktivnosti i na tu temu, prosto da se i u tom delu obezbedi usluga koja će zadovoljiti potrebe kada do toga dođe. Ali da se vratimo na onu lepšu stranu, drago mi je da ste pomenuli da se vama javio korisnik nekog doma, ne znamo koga, možda privatno, kog doma, možda privatnog, možda i
nedavno zdravstvenoj tribini, kako god stani slušalac će se sigurno setiti, govorili smo o zdravlju, o srcu, o fizičkoj aktivnosti, javio se čovjek koji se lepo predstavio, rekao da živi u domu, da svakodnevno hoda, pešači, trenira po sat, 1 ili 45 minuta, da održava dobro fizičko stanje, dakle, jedan potpuno jedan, i ostavio jedan lep utisak i predstavio se da je čovjek zadovoljan, čovjek iz doma, i onda sam pomislio tada, možda bi to moglo biti tema emisije U središtu pažnje. Danas ne postoje više te porodice iz 19. veka gde su skupljene na jednom mestu po 3, 4 ili 5 generacija. Danas su male porodice i vrlo lako se ostaje sam.
Tako.
Strašno je uživeti u soliteru gde su oko vas hiljade ljudi, a da vam niko ne pozvoni, da niko ne zna šta se s vama dešava. To se pogotovo zimi događa. Strašno je biti u usamljenoj selskoj kući sam na svetu. Možda je tu odgovor na tu situaciju
isto.
Doma. U gradu, u soliteru, isto da niko ne zna.
Ako bih mogla nešto samo da kažem, ako malo samo pogledamo preko plota, jel, što se kaže, možemo da vidimo sjajnih različitih alternativa. Znači, između onoga o čemu sada razgovaramo, a to su domovi za stare, i onoga o čemu sada vi govorite, a to je taj usamljenički život.
Potpuna usamljenost.
Postoji čitav niz različitih varijanti i međurešenja. Da. I ja mislim da mi do sada nismo uopšte razmišljali na tu temu i kod nas je bilo sve, da tako kažem, vrlo strogo ograničeno. Ono što je najvažnije što hoćemo da uradimo u reformi socijalne zaštite, pogotovo kad su stariji ljudi u pitanju, to je da porušimo te granice, da napravimo čitav niz raznovrsnih servisa, alternativnih oblika, da se možda setimo i nekih starih eksperimenata. Ja se, na primjer, živo sećam jednog od sad već pokojnih kolega i velikih stručnjaka u oblasti gerontologije, Petra Manojlovića, koji je sa velikim pijetetom govorio o izgradnji takozvane seoske kuće.
Da.
A to je bilo u stvari varijanta da se prezimi zima. Upravo ovaj teški period u kome sad živimo, nažalost, iako čekamo
još proleće. Još dva dana,
da. Ali to je bilo rešenje, znači to je bila jedna kuća koja je bila u svojevremeno, jel, tad je to bilo državno, odnosno društveno vlasništvo, i ona je bila obezbeđena u meri da su u njoj postojali dobri uslovi da, šta ja znam, možda 5 ili 6 starijih osoba zajednički prežive zimu na prostoru i nekako podele i razbiju tu usamljenost i podele poslove i pomognu jedni drugima. Da. I to je godinama postojalo, da bi onda naravno bilo zaboravljeno kad smo počeli da pravimo velike domove i da planiramo ovako grandiozno. I naravno i to je vreme prošlo, pa smo shvatili da nisu dobri veliki domovi, da dom treba da ima što manji kapacitet. Onda smo počeli da pričamo o tome koliko se to ekonomski, jer morate gledati i ekonomsku stranu, jel?
Da.
Tako da ta želja za održivošću različitih modela isto je nešto što moramo da gledamo da se ostvari.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda. Jedan vreme je da napravimo onu našu obaveznu malu pauzu za reklame i za jednu pesmu. Samo da podsjetim, govorimo o domovima za stare kao izboru ili kao nekakvom ili dobrom izboru, a naše gošće su Gordana Antić iz Doma za stara lica Vist Saumke, Suzana Mišić, direktorka ustanove Gerontološki centar Beograd, i dr. Lidija Kozarčanin, potpredsjednica Gerontološkog društva Srbije.
Men, and I say liberation, sons and daughters. Eko.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Koncert grupe Gara Visoka 21. marta u Sava centru.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, mega zvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
Eko. Mozaik vremena.
15. mart 2002. Vest.
Perišić i američki diplomata uhapšeni su u motelu Šarić na Ibarskoj magistrali. Prilikom hapšenja diplomat je stavljena crna kesa na glavu, a Perišiću su oduzeta poverljiva dokumenta za koja se kaže da su državna tajna.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Starost nosi svoj život, svoje muke, ali i svoje lepote. Jedan od načina ili jedno od mesta gde se sve to može naći, prepoznati i vidjeti su također i domovi za stare. Ove godine se u Srbiji obeležava 40 godina od osnivanja Gerontološkog društva Srbije. Pre 40 godina stari su bili relativno manji deo našeg društva. Danas su stari jedan značajan, ne samo po broju, nego i po svemu, možda čak i po prihodima i po rashodima, jedna značajna stavka u zemlji Srbiji.
Da, pa evo da kažem, u vreme kad se osnivalo Gerontološko društvo, u zemlji nije bilo više od 8% stanovnika koji su bili stariji od 60 godina. Dakle, danas i ne govorimo o toj grupaciji od 60 do 65, jer smatramo da su to odrasle osobe, dakle ne gledamo ih više kao starije.
Dakle, još uvijek mlade u tom crno-beloj.
I sad se praktično držimo jednog drugog kriterijuma koji Ujedinjene nacije također preporučuju, dakle, koje je učešće stanovništva starije od 65 godina, a to je već šestina stanovništva, odnosno 17,4% po ovom posljednjem popisu iz 2011. godine. A za posljednjih 40 godina u Gerontološkom društvu je bilo jako puno ljudi koji su se vrlo ozbiljno bavili starenjem. I ja moram da kažem da je svojevremeno Jugoslavija, a zatim i Srbija, jedan od značajnih aktora i na međunarodnom planu kad je u pitanju starenje. I mi se tu trudimo da stvarno pratimo sve one savremene tokove koji se tiču ovog fenomena. I naravno trudit ćemo se i u buduće da u praksu unosimo bar mi koji smo članovi gerontološkog društva, pre svega to vidimo kao zadatak, da u praksu, u savremenu Srbiju unesemo što više dobrih, finih rešenja, dobru praksu koja je negde proverena širom planete.
Suzana Mišić, zašto ili šta su to vaši korisnici prepoznali kao nešto jako privlačno i dobro nekim od vaših domova?
Pa, meni je zaista žao što niko od njih nije ovde danas sa nama, možda ispravimo taj nedostatak nekom drugom prilikom. Najbolje je i najispravnije da čujete, da čujemo zapravo to od njih samih, ali rekla bih, pošto sam u svakodnevnoj komunikaciji sa njima, osjeti se to u razgovoru, u ponašanju, u stavovima, u priključivanju određenim aktivnostima, a mi forsiramo aktivno starenje kao jedan od strateških pravaca za koji smo sami opredelili. Dakle, život ne prestaje odlaskom u penziju, život se ne završava onog trenutka kada vi završavate radni staž. To je nova šansa, to je novi početak i ako ste dobro pripremljeni, ukoliko ste dobro organizovani, možete da upotpunite svoj život na jedan adekvatan način i da se osjećate i potrebnim i da date jedan doprinos i društvu na kraju krajeva u celini. Kao što smo i rekli, vrlo smo staro društvo, prema tome
A zašto je dom za stare Bežaninska Kosa tako popularan? Zašto toliko ljudi želi baš tu da
Možda je to zbog dobrih uslova, možda je to zbog fantastičnog dvorišta, a možda je to zbog stručnog osoblja i kadra koji radi sa tim ljudima. Mislim da od svega pomalo ima. Zaista su uslovi na Bežaninskoj Kosi, mogu reći, odlični, bez lažne skromnosti. Postoji niz aktivnosti koji su korisnicima na raspolaganju. Njihov društveni i socijalni život je vrlo bogat. Ponekad im i zavidim, zaista rado se i priključim nekim dešavanjima. Oni su naš nadzor na neki način, neću reći da upravljaju direktno, ali se i te kako njihov glas čuje, njihove odluke se sprovode, postoje, da tako kažem, procedure, postoji skupština stanara kao u svakom domu, kao u svakoj zgradi, kao u svakom objektu gde se stanuje. Oni su odlično samoorganizovani, naravno mi asistiramo, pomažemo koliko se to od nas zahteva, dozvoljavamo naravno i priličnu autonomiju u svom tom radu, tako da taj osjećaj pripadnosti nekome i nečemu, osjećaj da oni upravljaju svojim životom.
Ali to nisu ljudi koji su živjeli celog života, recimo, na Bežaninskoj Kosi. Oni nisu promenili adresu od nekoliko ulica ili nekoliko. Znamo koliko je svakome teško menja adresu. Pa, u vašem centru žive ljudi, u vašim domovima žive ljudi iz cele Srbije ili celog Beograda, koliko god bio veliki s kraja na kraj.
Pa ja verujem da je to jedan od razloga zašto jesmo referentna ustanova u Srbiji. Nismo samo veliki, nego smo i dobro organizovani. Tačno se u tom lancu zna ko šta radi, kako radi i zašto radi. I na kraju krajeva vrlo smo podložni ocenama naših korisnika. To nam je nekako najvažniji sud. Kažem, takođe njihovo učešće u planiranju i razvoju života uopšte i taj njihov osjećaj pripadnosti je jako, jako važan za njihovo dobro osjećanje i to što rado nam dolaze.
Gordana, da li su kod vas samo ljudi tu iz neposredne okoline ili takođe?
Pa ne. U našem domu ima ljudi praktično iz celog Beograda. Znači, imali smo čak i iz unutrašnjosti, ali uglavnom su pozicionirani ljudi tamo, Žarkovo, Železnik, Obrenovac, jer smo mi prvi dom privatni, sem onog društvenog u Obrenovcu, i najnoviji. Ovako, još...
Da li ljudi lako pristaju na promenu adresa?
Pa ne znam šta da vam kažem. Ja mislim da su prinuđeni da
pristaju.
Često,
da.
Često. Jer deca su prezaposlena, nemaju mnogo mogućnosti da se sa roditeljima bave. Često je to njihova odluka da oni dođu u dom i da svojom penzijom pokriju te troškove.
Dom preuzima i odgovornost i brigu.
I to veliku odgovornost.
I kod vas i kod vas.
Naravno.
Jeste.
Naravno.
Samo što je u državnim domovima su malo cene niže. U privatnim domovima, u privatan dom ne može svako da dođe. Znači, može da dođe neko ko ima dobru penziju, čija deca imaju solidna primanja, pa mogu da pokriju, i različite su cene od doma do doma.
I različite su ponude, naravno.
I različiti su uslovi.
Za sada je tako, država participira kao osnivač javnih institucija i domova, participira u troškovima smeštaja, tako da u državnim domovima se mogu smestiti ljudi bez ikakvih prihoda, i to jeste socijalna komponenta, da tako kažem, nekom kome je potrebna pomoć, ta pomoć se i obezbeđuje.
Ukoliko neko želi neki savjet od naših gošća, naše telefone su 011-322-5299 i 011-322-5499, a sad imamo na vezi nekoga. Dobroveče ili dobar dan.
Dobroveče.
Izvolite.
Zovem iz Sremske Mitrovice. Interesuje me tema doma, privatno ili državni dom.
Ajmo ovako, da li neko može okvirno da kaže?
Gospođo, cene u privatnim domovima su vrlo različite. Cene se kreću od 30, odnosno od 300 eura u dinarskoj protivrednosti do 1000 eura u dinarskoj protivrednosti.
Pa sad vi vidite.
U zavisnosti od doma, od smeštaja.
Od onoga što se već dobije.
A gde pa ima za
da čujemo...
300?
Halo? Ostanite na vezi, izvolite.
Dom za 300 evra.
Možete naći za...
Možete, gospođo, da vam neko otvori sajt staračkih domova pa da vidite.
Ja bez problema, relativno lako ćemo naći, ne možemo nikoga da direktno reklamiramo.
Uprosječena je cena negde oko 36-37 hiljada, znači negde od 25 do 47-8 u zavisnosti od kategorije, broja kreveta, uslova, tako, ali uprosječena je cena oko 36-7 hiljada.
Da, mogli bismo tu da dodamo. Da, praktično.
Hvala negde... slušateljki što se javila. Izvolite.
Praktično negde jedna petina korisnika u našem javnom sektoru, u domovima u javnom sektoru, su korisnici koji, znači, nemaju svoja lična primanja, niti primanja uopšte po osnovu obaveza o izdržavanju i za koje plaća država boravak, jeste. A oni ostali plaćaju cenu boravka koja je u javnom sektoru niža nego u privatnom. Zbog čega? Zbog toga što praktično država participira u tom finansiranju opstanka domova, dakle participira plaćajući kadrove, plaćajući materijalne troškove,
da.
A jedan deo kadrova, jedan deo troškova za rad domova ulazi onda i u tu cenu koja je u javnom sektoru automatski niža, obzirom da država participira.
U privatnom sektoru je sasvim druga situacija.
Tačno, je na ekonomskoj
vlasnik
osnovi i
sve.
Zavisi od toga koliko se uslova, koliko, kako se formira cena.
Mi nemamo participacije nikakvih.
Naravno.
Nama lekar dođe, psihijatar, po pozivu 4-5 hiljada.
A što ne znači da u perspektivi ne bi trebalo uključiti u mrežu i privatni sektor i omogućiti da se jedan deo kapaciteta takođe koristi.
Da li bi u toj, toj planiranoj reformi postoji takva mogućnost?
Pa mi smo jako daleko od toga. To ja mogu da onako kažem otprilike na osnovu onoga što se dešava danas, ali da će to vrlo brzo doći kao jedna tema za razgovor i kao možda neki plan za sutra. I to sam sigurna, po meni je dovoljno da država krene nekim putem jednog normalnog privrednog razvitka i povećanja standarda stanovništva i vrlo brzo će takve ideje da nam dođu na dnevni red.
Da smo bogatije društvo, to bi drugačije bilo nego smo.
Pa dobro, delimo sudbinu čitavog društva. Ne možete ništa izvući iz konteksta, tako i u ovoj priči. Prosto smo svi u istoj državi, isti su problemi, iste prednosti i mane, tako da i ovaj sistem socijalne zaštite koji je nekako uvek isfrustriran, čini mi se, jer smo godinama došli, tokom ovih godina došli u situaciju da je sve veće potrebe, a sve manje mogućnosti.
A kad već govorimo o novcu, da li je jeftinije obezbediti brigu o starim ljudima na drugi način da ne dođu u dom za stare?
Pa možda. Čak i ekonomski prihvatljivije. Ima dosta
dakle,
računica.
Dakle, naći to u okolini, u komšiluku.
Da je organizacija servisa adekvatnih za domaćinstvo u kome živi starija osoba ili čak i ako starija osoba živi sama ili u domaćinstvu dve starije osobe ako žive, da je organizovanje adekvatne pomoći u pravo vreme i u odgovarajućem trajanju relativno dugo u, da tako kažem, u starost ekonomski prihvatljivija varijanta. To nije naša čak računica, mada smo i mi već došli do nekih rezultata i izračunali da je pomoć u kući mnogo finansijski isplativija stvar negoli smeštaj u dom. U razvijenim zemljama su već desetak godina unazad shvatili da prevelika gradnja ogromnih kapaciteta u institucionalnoj zaštiti niti je humana, niti odgovara željama njihovih starijih građana. Oni su sami rekli ne, hoćemo da ostanemo u okruženju u kome živimo, ali treba nam ovo, treba nam ono.
Ali i to košta.
Svakako i ta pomoć košta, ali neke računice, evo skoro je jedna nevladina organizacija u Beogradu radila jedno istraživanje upravo tu cost benefit analizu usluge pomoći u kući na primjeru onog kapaciteta kojim Srbija trenutno raspolaže i došla do zaključka da obzirom na sve troškove, obzirom na veoma mala ulaganja u početak tog posla, to je i itekako isplativa usluga i itekako potrebna. Računa se da sigurno stotina hiljada ljudi u ovoj zemlji u ovom momentu treba nekakav servis i pomoć u kući.
Nekakvu vrstu pomoći.
Ja da. Ne znam kakve su potrebe na nivou Republike. Znam da u gradu Beogradu za 2000 korisnika mi pružamo uslugu pomoći u kući kao ustanova u okviru van institucionalne zaštite. Još nekih 1000 potencijalnih korisnika je zainteresovano za takvu uslugu. Međutim, nismo u situaciji da sada svima izađemo u susret jer ne postoje uslovi da se svima takva pomoć obezbedi, pre svega mislim na ovaj finansijsku situaciju.
Da, jer tu je ta usluga isto, cena te usluge je u organizaciji države također beneficirana od strane lokalne zajednice. Lokalna zajednica je ta koja ulaže i koja veći deo cene te usluge plaća.
Tako je. I ko je kadar taj?
Ali imamo mi tu uslugu na crnom i sivom tržištu i u privatnom sektoru.
Ima.
I kombinovano sa medicinskim, odnosno zdravstvenim uslugama i samo socijalna usluga, ima raznih varijanti. Nažalost, ja mislim da je to jedna ovako teška situacija, obzirom da postoji veliki broj starijih i veliki broj potreba i mnogi su razmišljali kao što mi sad zajedno razmišljamo i potražili takve usluge. Mislim da bi i sama država i da u okviru države moramo mnogo više da razmišljamo kako da privučemo sad sve te providere, sve te usluge u jedan
da tako država kažem,
sektor
da
kontrole
svaku,
i da vidimo čemu se
svaku adresu, svaku osobu kojoj je potrebna pomoć. Da li država može da dođe do svakog zvona, do svakih vrata?
Ima mehanizama, to nisu nemogući zadaci, to nije nemoguća misija, ima mehanizama, ali naravno moraju da postoje određena sredstva, volja da se to uradi.
Počeli u beogradskim opštinama, za sad ne u svim, da se formiraju volonterski servisi?
To je, mislim, sjajna ideja i jednom prilikom, ako budete mogli, pozovite ljudi iz volonterskog servisa na Zvezdari, oni su prekrasni i stvarno treba čuti
bili
od njih.
Bili su već gosti ove emisije
sjajno,
pre nekoliko
sjajno,
meseci. I to jeste također jedan od načina da se prepoznaju sva ta vrata.
I svuda se razvija volonterizam.
Gde je potrebno pomoći.
Da ne zaboravimo centre za socijalni rad kojima je to u opisu posla, prosto su oni u obavezi, a kolege to i rade, naravno obilaze ljude na terenu, signaliziraju probleme i reaguju u skladu sa svojim mogućnostima. Famozna definicija, ali zaista još uvek su naše mogućnosti jako skromne, potrebe su velike, ali kažem, razmišlja se i na taj način o možda formiranju određenih regionalnih centara koji bi pružali usluge sociozdravstvene zaštite. To je opcija o kojoj se razmišlja i postavljaju se sada neki okvirni temelj u vezi sa tim da li je moguće da se uspostave određeni punktovi koji bi došli do svakog stanovnika u ruralnim predelima, sredinama koji žive sami, koji čak nemaju ni pristup informacijama, kamoli pristup uslugama. Tako da kažem, razmišlja se. Ja se
da li je dovoljno tih 1200 mesta koliko recimo Beograd ima u svom centru?
Pa, ukoliko govorimo na ovaj način, znači da se razvije usluge...
Ukoliko na drugi način?
Ukoliko se razvije usluge u zajednici, znači usluge gerontoslužbe, usluge u klubovima gde se takođe ljudima poklanja pažnja kroz uslugu pranja veša, pripremanja obroka, znači obavljaju se za njih neke egzistencijalne stvari koje oni ne mogu u određenim godinama ili ne mogu tako lako da obavljaju, pretpostavljam da se kapaciteti za institucionalizaciju ne bi trebali povećavati. Kako da, ovo što je Lidija rekla, to jeste zaista skupa usluga i jeste na neki način nedostupna mnogima u nekakvoj ekonomskoj računici. Imala sam prilike da, evo, da ne idemo dalje, ali zemlje u okruženju, recimo Slovenija, koja je tako negde nama uvek reper za nešto dobro, ali usluge domova i takozvane socijalne zaštite su, moram reći, manje humane od onih koje mi pružamo. Imate određenu cenu koja podrazumeva neki osnovni paket usluga, sve što vam je potrebno preko toga dodatno se plaća. Znači, korisnik koji je kod nas smešten u ustanovi za cenu koju propisuje ministarstvo, dobija sve usluge socijalnog rada, da ne govorimo o smeštaju, o zdravstvenoj zaštiti, usluge socijalnog rada, usluge psihologa, radnog terapeuta, fizioterapeuta, kulturno zabavne
i tako da.
I obrnuto, jel, tamo telefonom pozovete i dobijete uslugu pomoći u kući u roku od 2 dana, a kod nas, nažalost, bar
kaže,
u Beogradu mora da se sačeka godinu i po dana, neki i više. Duže.
A u unutrašnjosti izvan Beograda još je verovatno pomoć u kući teže dobiti.
Jeste,
izvan Beograda,
upravo tako.
Pitanje da. Kako i funkcioniš i koliko funkcioniš.
Ali da kažemo da mnogi naši sugrađani srećom imaju više nego što im je, što država nudi i organizuje. Dakle, koji imaju posebne potrebu da, zašto da ne da, ako već mogu da jedu jagode i kad pada napolju sneg ili šta god. I za to takođe treba da postoje. Kao što postoje hoteli, treba da postoje i domovi za stare.
Naravno, postoje.
Postoje.
I postoje. I bit će ih sve više i niču na svakom koraku.
Da, pre svega Beograd, o kome ste malo pre pitali, kad je u pitanju kapacitet, skoro da su svi privatni domovi skoncentrisani upravo na području Beograda,
da.
Što opet nije čudno. Ne samo da ovde ima veliki broj ljudi, stanovnika, već je i standard najviši, kad se velika je razlika između područja Srbije trenutno. I dakle, neka ciljna grupa koja bi eventualno mogla da koristi te usluge praktično se nalazi najčešće u Beogradu.
Tako da kada na mapi, na internetu nađete gde ima privatnih domova, to je zapravo mapa gde ima najviše imućnih ili imućnih ljudi.
Izgleda tako.
A verovatno s razmernom broju stanovnika,
naravno,
veći je broj onih koji mogu da priušte sebi i takav luksus.
Hvala vam što ste bile gošće emisije U središtu pažnje. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Dr. Lidija Kozačanin, nacionalni korespondent za starenje i potpredsjednica Gerontološkog društva Srbije, Suzana Mišić, direktorka ustanove Gerontološki centar Beograd i Gordana Antić, socijalni radnik u ustanovi socijalne zaštite Dom za stara lica Vis. Saunke su bile naše gošće u ponedeljak od 17 do 18 časova. Također emisija U središtu pažnje. U ponedeljak govorimo o zdravlju. Čir, recimo, na želucu ili na 12-palačnom crevu je jedna od tema o kojoj ćemo govoriti u ponedeljak, a emisiju u ponedeljak vodi moja koleginica Olivera Simić-Milošević.